Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi daşawyzda okuwçylary parti ýygmagy mejbur edişleri bardaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Daşawyz welaýatynda şu ýylyň 10 sentýabrynyň parti ýygmagyna girişildi. Şol döwürden bäri ýogur diýilýän düzgün ýoly goýulyp başlandy. Daşawyz şäher we welaýat häkimleri bu ýogurlaryň jogapkärlik gurumçylary bolup durýarlar. Geçen 6 ýylyň dowamyny mektep okuwçylaryny mektepleri ýapmazdan parti ýygmagyna sürýärler. Türkmenistanyny İnsan hukukları boyunca geçirilen barlıkların neticelerine göre Daşoğuz vilayetinde parti ýygmagyna esasan yokory ve yürütü bilim beriyen orta oku jaýlarynyň studentleri, devlet büdjetinden aylyk alýan işgärler, dürli edari ve gurumlaryň işgärleri, jemgyýetçilik wekilleri, kärhana işgärleri, ähli bilim ve medisina işgärleri gatnaşýarlar. Parti ýygm işine aýratynda devlet büdjetindäki işgärler köp çekilýär. Barlıklardan mälim bolşuna göre, bu işte insan hukukları düyüplü bozuluyar. Emeldarlar, insanları konstitusiya arkalı berilen hukukları eskirmeyeler. Kanuni bolmadık düzgünlere yol veriyeler. Pahtı hasılını yığmak bahanası bilen, adalet düzgünlerinin bozuluyanlığını, şeyli mecbur çeyrelere katmaşayan adımların gurrunlarının bilse oluyar. Bütçetteki işgarlerden, yokori ve yürütü oku caylarının studentlerinin, mecbur ýagdaýda dilhat ýazdyrylyp alynýar. Şol dilhat esasynda hem pagty ýygmy mewsümine gatnaşmagy mecbur edilip, bu işi olaryň meýletin edýänligini aýdýarlar. Olar okuwdan çykarylmagy üçin bu işlere gatnaşmaly bolýarlar. Şeýle dilhatlar büdjet gurumlarynyň işgärlerinden hem mecbur talap edilýär. Olardan düşündürüş şertnamı yazılıp alınýar. Yazmaça düşündürüş şertnamı beren raýatlar pagty ýygmy mewsümine gatnaşmasa özlörünün işten boşadılmağını, hatta jogapkärçiligi çekilmegini yazıp beripdirler diyen gurrun var. Türkmenistanyna döwlet siýasaty şeýle ýoly goýulmagy üçin insanların hak hukuklaryny goýýar diýilýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Sowet döwründäki ýaly raýatlary gorku bilen saklaýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz daşawyzda okuwçylary pagty ýygmagy mejbur edýändikleri baradaky maglumaty dinlediňiz. Onu size Hudaýberdi Hally tanıştırdı.